haluaisin jakaa teidän kanssa muutaman jakeen Jesajan kirjan luvusta 43. Minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin minä. Minä olen puhunut, minä olen pelastanut. Olen ilmaissut teille tahtoni, minä itse, ei kukaan muu. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Minä olen Jumala, olen nyt ja aina. Kukaan ei voi väistää minun kättäni, kuka voi tehdä tyhjäksi minun tekoni. Olen siis ollut Virossa lähetystyössä nyt yhden työkauden. Ja tämän ensimmäisen kauden on ollut lähinnä sellaisessa kaupungissa kuin Rakvere, joka on 100 kilometriä Tallinnasta itään. Ja on siellä paikallisessa seurakunnassa tehnyt töitä. Ja yksi osa mun työtä on ollut se, että mä oon meidän seurakunnan niin sanotussa seurakuntakoulussa, joka on siis tämmöinen raamattuluento, raamattuopetustyyppinen tilanne kerran viikossa. Ja viimeisen vuoden ajan, viime syksystä alkaen nyt sitten siihen asti, kun koronapandemia pisti tilaisuudet tauolle, me on siellä seurakuntakoulussa käyty läpi juurikin Jesajan kirjaa. Ja mä oon nauttinut siitä, että mä oon saanut opettaa raamattua ja saanut opettaa sitä Jesajan kirjaa. Meidän kirkkoherra keksi tässä kuluneen vuoden aikana, että hän pääsee hyvin paljon helpommalla, kun hän nakittaa niitä opetuksia mulle vähän useammin kuin joka toinen viikko. Niin oon sitten vähän yli puolet niistä Jesajan kirjan opetuksista päässyt pitämään. Ja siinä on saanut hyvin todeta sen, että Jesajan kirja on vähän niin kuin raamattu pieloiskoossa. Että siellä viikko viikolta on toistunut niitä samoja teemoja, niitä samoja perusasioita, jotka oli myös tässä katkelmassa, joita mä äsken luin. Yksin Jumala on todellinen Jumala. Hänellä on kaikki valta. Hän on pelastaja. Hän on ilmaissut meille tahtonsa. Hänen sanansa ja lupauksensa pysyy voimassa huolimatta siitä, että me ihmiset kieltäydytään niitä kuulemasta tai kapinoidaan niitä vastaan. Ja on aina seurauksensa sillä, miten me reagoidaan Jumalan sanaan. Otetaanko me se vastaan vai kieltäydytetäänkö me siitä, mitä Jumala sanoo. Ja voi olla, että jos me Suomessa suomalaisille kristityille, aktiivikristityille, pitäisin opetussarjaa, jossa viikosta viikkoon toistuu nämä samat pointit, niin voisi alkaa tuntua siltä, että nyt olisi tarve ja aika löytää vähän uutta näkökulmaa. Mutta Virossa mä oon iloillut siitä, että on ollut mahdollisuus korostaa sitä, että nämä teemat todella tulee uudestaan ja todella vahvasti läpi Raamatun. Koska ei ole ollenkaan itsestään selvää se, että Virossa edes niillä aktiivisilla seurakuntalaisilla, niillä harvoilla, jotka tulee jonnekin muuallekin seurakunnan toimintaan kuin messuun, olisi selkeänä mielessä, että mikä on se Raamatun punainen lanka ja se kertomus. Virossa eletään vähemmistökirkon todellisuudessa. Ehkä noin 20-30% virolaisista kuuluu kristillisiin kirkkoihin, mutta heistäkin monilla se suhde kirkkoon on tosi löyhä. Koska siellä on iso venäläisvähemmistö, ortodoksinen kirkko on kaikkein suurin, ja sitten meidän luterilainen kirkko tulee seuraavaksi. Kirkon kirjoissa jäseniä on noin 155 000, mutta se antaa vähän turhan positiivisen kuvan siitä kirkon tilanteesta. Todellisuudessa on noin 26 000 sellaista kristittyä, jotka vähintään kerran vuodessa muistaa kuuluvansa kirkkoon, eli maksaa vapaaehtoisen jäsenmaksun sinne kirkolle. Ja sitten vielä sitä pienempi on se joukko, jotka oikeasti myös osallistuu seurakunnan toimintaan. Viro ei ole kuitenkaan ateistinen maa, niin kuin monesti sanotaan, vaan noin puolet virolaisista ilmoittaa, että he on uskovaisia tai jotain sinne päin. Mutta on sitten ihan eri asia, mitä on ne asiat, mitä he uskoo. Mä opetan myös meidän seurakunnan rippikoulussa. Meillä on vuosittain 2 rippikoulua, aina keväisin ja syksyisin iltarippikoulut. Rippikoululaiset on pääasiassa aikuisia, jotka syystä tai toisesta on päättänyt, että he haluaa tulla rippikouluun, he haluaa tulla opiskelemaan kristinuskon perusasioita, he haluaa tulla kastetuksi ja konfirmoiduksi, että he voi saada kirkkohäät tai että he voi päästä kummiksi tai että he voi kastaa oman lapsensa. Mutta sitten näiden rippikoululaisten kanssa, kun on keskusteltu tai kun he on omia ajatuksia ja kokemuksiaan kertonut, niin on kuullut muun muassa siis aivan tosissaan kerrottuja kokemuksia kohtaamisista kummitusten kanssa, uskosta jälleen syntymiseen, on pohdittu erilaisia energioita ja enkeleitä ja kaikkea sellaista. Kirjakauppojen hyllyt pullistelee kuuluisien noitien ja selvännäkijöiden kirjoittamia kirjoja, horoskooppeja, kristalleja, enkelioppaita. Vähän kaikkea mahdollista esoteriikkaa ja uushenkisyyttä. Usein tuntuu siltä, että virolaisten on loppujen lopuksi aika helppo uskoa vähän kaikkea mahdollista. Mutta on paljon vaikeampi ottaa vastaan sanoma persoonallisesta Jumalasta, ainoasta todellisesta Jumalasta, joka syrjäyttäisi sen kaiken muun. Ja on vaikeaa ottaa vastaan sanomaa omasta syntisyydestä, johon lääke ei olekaan jatkuvassa itsensä kehittämisessä ja itsensä parantamisessa, omassa suorituksessa, vaan jonka lääke on vain ja ainoastaan Jeesuksessa, Jeesuksen ristintyössä ja hänen lahja-armossaan. Se 50 vuoden neuvostoaika, johon Arvokin viittasi, katkaisi tehokkaasti sen kristillisen perinteen, joka Virossa joskus oli, vaikka ei ehkä silloinkaan ihan niin syvästi kansaa juurtuneena kuin Suomessa. Siellä useampi sukupolvi ehti vieraantua kirkosta. Ja nykyään, kun vaikka niitä meidän rippikoululaisten kanssa juttelee, niin kuulee usein sen, että se linkki, joka heillä vielä kristinuskoon on, on se, että mummo tai isomummo on opettanut joskus isämeidän rukouksen tai lukenut lasten raamattua. Mutta siinä voikin olla melkein ainoa side kristinuskoon. Ja kirkko pienenee, koska ne mummot ei ole ikuisia. Mummot jossain vaiheessa kuolee. Ja 90-luvun vapautumisen ajan suuret ryntäykset kirkkoonkin on enää kaunis muisto. Mutta Jumala ei luovuta. Jesajan kirjasta me kuultiin, että Jumala uudestaan ja uudestaan toistaa olevansa ainoa Jumala ja ainoa pelastaja. Uudestaan ja uudestaan hän kutsuu ihmisiä. Hän kutsuu kuulemaan hänen äänensä ja kääntymään hänen puoleensa. Ja sitä hän tekee Virossakin. Hän kutsuu sinnekin työhönsä pitämään tätä sanomaa esillä. Hän kutsuu niitä virolaisia ja sitten heidän tuekseen hän kutsuu myös meitä ulkomaalaisia lähettejä. Kun seurakunnat on pieniä, papilla voi olla monta seurakuntaa tai sitten hän tekee jotain muuta työtä siinä seurakuntatyön ohella. Ne resurssit työn tekemiselle ei ole usein kovin suuret. Voi olla, että ei ole oikein taitoa siihen, että miten lähettäisiin tavoittamaan uusia ihmisiä, tai ehkä ei ole välttämättä siihen edes näkyä tai intoa. Tai ne seurakuntalaiset siinä omassa arjessaan ja omassa elämässään ei ehkä kovin hyvin tai luontevasti osaa pitää sitä omaa uskoa esillä, jos heille on itsellekin vielä pikkasen epäselvä se, että mikä on heidän kristillinen identiteetti ja mikä on se heidän uskon sisältö. Ulkomaalaisena muualta tulleena lähettinä välillä turhauttaa se, että ei ole kovin helppoa tavoittaa niitä virolaisia, jotka on ihan täysin siellä seurakunnan ulkopuolella, jotka ei tuu kirkkoon tai meidän tilaisuuksiin. Mutta se, mikä on mahdollista, on tavoittaa niitä meidän seurakuntalaisia. Ja heidän lähipiirissään taas on vaikka kuinka paljon niitä, jotka ei Jumalasta ja Jeesuksesta mitään tiedä. Ja se herättää usein jo paljon kysymyksiä, että kun joku vaikka lähtee rippikouluun, niin saa aika paljon vastailla siihen, että mitä sulle on tapahtunut, mikä sai sut lähtemään rippikouluun. siinä on mahdollisuus semmoiselle ihmiselle, joka ei ole koskaan ajatellut kirkkoa mitenkään varten otettavana paikkana, niin yhtäkkiä hän tajuaa, että joku hänen lähipiiristään on kiinnostunut ainakin sen verran, että lähtee rippikouluun. Tai sitten meillä on yksi seurakuntalainen, joka on aina silloin tällöin vapaaehtoistehtävissä Jumalan palveluksessa. Ja melkein joka kerta hän tekee Facebookiin semmoisen päivityksen sunnuntai-aamuna, että olen paikassa Rakveren kolminaisuuden kirkko. Ja sitten kaikki hänen Facebook-kaverinsa näkee, että okei, tämä ihminen on nyt sunnuntaina kirkossa. Koska mulla siis on mahdollisuus tavoittaa ne meidän seurakuntalaiset, niin mä oon kokenut tärkeäksi paikaksi sen, että mä saan opettaa heitä. Mä saan vahvistaa sitä heidän uskoa, heidän Jumalan tuntemista. Mä saan yrittää tehdä Raamattua heille rakkaaksi, näyttää sitä esimerkkiä, että kristityn elämään kuuluu säännöllinen Raamatun lukeminen. Mä saan rohkaista heitä elämään kristittyinä heidän omassa jokapäiväisessä elämässään ja niissä valinnoissa, joita he tekevät. Mä oon tehnyt postituksia seurakunnan sosiaaliseen mediaan, se on yksi osa työtä. Ja sieltä meidän seurakuntalaisten tai muiden sivun tykkäjien kautta ne postitukset voi levitä sellaisille ihmisille, jotka ei itse niitä seurakunnan tilejä koskaan tulisi seuraamaan. Mä oon saanut opettaa niitä rippikoululaisia rukoilleen sitä, että sen lisäksi, että he saa paljon uutta tietoa kristiuskosta, jonkun sydämeen tarttuisi myös henkilökohtainen uskon kipinä. Mä oon saanut etenkin jouluaikaan pitää kirkossa olevissa konserteissa alkuhartauksia, joissa täydelle kirkolle, jotka on tullut kuuntelemaan joulukonserttia, saa siinä sivussa kertoa sen joulun todellisen sanoman. Kerran mä oon päässyt jopa Rakveren keskusaukiolle pitämään tämmöisen adventtihartauden, kun seurakunnan edustajana toimineelle kirkkoherralle tuli yhtäkkiä este ja sitten lähetystyöntekijä olikin seuraava mahdollisuus. Mä oon päässyt meidän seurakuntaneuvoston puheenjohtajan suhteiden avulla kirjoittamaan laajalevikkiseen paikallislehteen siitä, mikä on pääsiäisen tai joulun tai vaikka pyhäinpäivän se kristillinen sanoma. Mä oon saanut seurakunnan kehitysvammaisten työkeskuksen porukan kanssa rakentaa lattiakuvia Raamatun kertomuksista ja siinä samalla opettaa kristiuskon ydinasioita paitsi heille, myös sille työkeskuksen ei-uskovalle ohjaajajoukolle. Lähetin työt ei lopu kesken, mutta mitkä on sen työn tulokset? Onko mä saanut nähdä paljon hedelmää ja suuria saavutuksia tämän mun hurjan pitkän 2,5 vuoden urani aikana? Tämän kysymyksen kanssa jää edelleen tosi pienelle paikalle. Se evankeliumin työ Virossa on usein tosi kovaa maaperää kylvämistä. Olisi hienoa, jos voisi kertoa nopeista ja suurista saavutuksista ja tuloksista, mutta usein ne Jumalan suunnitelmat ja Jumalan aikataulut on toisenlaiset kuin mitä me itse haluttaisiin ja toivottaisiin. Jumala lupaa, että hän ei anna meidän työn mennä hukkaan, ei silloinkaan, kun meistä itsestä ehkä tuntuu siltä. Mutta kun niitä suuria tuloksia ei näy, niin silloin on tärkeää suunnata katse johonkin pieneen. Suunnata katse yksittäisiin ihmisiin ja yksittäisiin hetkiin. Esimerkiksi siihen, kuinka jonkun keskustelun ja yhdessä rukoilun jälkeen joku jatkaa matkaansa taakka vähän keveempänä. Tai siihen, kuinka ihminen, joka ei uskaltanut tulla ehtoolliselle, koska hän koki olevansa siihen liian huono, saakin ymmärtää, että ehtoollinen on just niille, jotka on huonoja ja arvottomia siihen tulemaan. Tai niihin hetkiin, kun joku, joka sanoo Raamatun kohan olleen kotona luettaessa vielä aivan käsittämätön, innostuu siitä, kun se kohta hänelle opettamisen kautta aukeaa. Tai kuinka rippikoululainen viimeisellä rippikoulutunnilla toteaa, että kyllä hän uskoo, että Jumala vaikuttaa hänenkin elämässään. tai siihen, kuinka mun vetämään raamattu- ja rukouspiiriin viikko viikon jälkeen saapuu yksi uskollinen kävijä tietäen, että voi olla, että hän on se ainoa kävijä, niin kuin hän usein oli. Voi olla, että nämä on pieniä askeleita. Ja voi olla, että joidenkin kohdalla mä en saakaan nähdä kuin jonkun yhden vaiheen tai askeleen. Mutta saa luottaa siihen, että Jumala kuljettaa askel askeleelta eteenpäin. Niin kuin tuossa mun aluksi lukemassa Jesajan kirjan kohdassa sanottiin, me ollaan Jumalan todistajat. Meidän tehtävä on kertoa hänestä ja hänen teoistaan. Ja se on meidän tehtävä sielläkin, missä se on hankalaa tai missä sille sanomalle ei olla erityisen vastaanottavaisia. Sielläkin, missä Jumalaan ei uskota tai missä nostetaan muut uskomukset hänen paikalleen, sielläkin on edelleen aivan yhtä totta se, että Jumala on ainoa Jumala, eikä hänen kättään voi väistää eikä hänen tekojaan voi tehdä tyhjäksi. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikkien ja kaikkialla pelastus on yksin Jeesuksessa. Ja on väärin, jos me ei kerrota siitä. Jos me ei anneta mahdollisuutta ihmisille ottaa tätä pelastusta vastaan. Meidän tehtävä on todistaa, mutta Jumalan tehtävä on vaikuttaa ihmisten sydämissä. Hän kantaa sen vastuun tästä työstä. Paavali kirjoitti efesolaisille, Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimalla kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen. Joskus tuntuu siltä, että Jumala ei kyllä todellakaan tee sitä, mitä me pyydetään. Mutta onneksi me saadaan silloinkin luottaa siihen, että hän voi tehdä vielä monin verroin enemmän. Hän rakastaa valtavasti jokaista luomaansa ihmistä. Se tarkoittaa, että hän rakastaa myös jokaista virolaista. Ja aivan varmasti hänen tahtonsa on se, että virolaisissa seurakunnissa kaikuisi hänen ylistys. Ja että sielläkin usko Jeesukseen saisi siirtyä sukupolvelta toiselle. Ja sen takia lähetystyötä on hieno tehdä. Lähetystyön perusteet ei ole siinä, että minä haluan tehdä jotakin. Eikä lähetystyön tulokset riipu siitä, mitä minä teen ja mitä minä osaan. Vaan lähetystyön perusta on Jumalassa. Ja lähetystyön tulokset on kiinni vaan Jumalasta ja Jumalan voimasta. Hän antaa sen voimansa vaikuttaa meissä. Hän antaa sen voimansa vaikuttaa virolaisissa kristityissä. Hän herättää heissä uskoa, toivoa ja rakkautta, innostaa ja lähettää heitä. Eikä Jumalan voima vaikuta vaan jossain lähetyskentillä, vaan kutsu Jeesuksen todistajaksi koskee ihan kaikkia. Ei vaan niitä, jotka on lähetetty lähetystyöntekijöiksi, vaan jokaista kristittyä. Kaikki me ollaan Jumalan todistajia. Ja lähetystyössä on tehtävä jokaiselle. Joidenkin kohdalla se tehtävä on lähteä kauas. Joidenkin kohdalla se tehtävä on lähteä lähelle. Joidenkin kohdalla se on pysyä kotona. Ja oli se tehtävä mikä tahansa, tuntui se omissa silmissä kuinka suurelta tai pieneltä tahansa, Jumalan silmissä se on tärkeä tehtävä. Ja vaikka yleensä asetelma menee näin päin, että lähetti nostetaan tänne lavalle, niin meidän lähettien kannalta jokainen teistä on äärettömän tärkeä. Lähetit ei voisi tehdä omaa työtään, jos ei olisi niitä ihmisiä, jotka meitä lähettää. Se työ on meidän kaikkien yhteinen työ. Ja me saadaan yhdessä iloita siitä Jumalan voimasta ja siitä, miten hän toimii maailmassaan. Ja ehkä Jumala antaa joskus meidän myös nähdä sitä, että hän todella pystyy tekemään vielä paljon suurempaa kuin mitä me ollaan osattu ajatella. Mutta nähtiin me niitä suuria tuloksia tai ei, Jumalan voima vaikuttaa silti. Koska hän on puhunut, hän on pelastanut, hän itse eikä kukaan muu. Aamen.